Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me kërkesë të Partisë Demokratike të Kosovës, Kuvendi ka shtyrë të premten për kohë të pacaktuar votimin për amendamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Arsyetimi i PDK-s ishte se ende nuk është përkthyer projekt ligji për këtë gjykatë, i cili është negociuar me Bashkimin Evropian. Për detajet e tjera dëgjojmë Zjedin Gashin.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për kohë të pacaktuar votimin e amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Shtyrja e seancës dhe votimit erdhi me kërkesë të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai e ka arsyetuar këtë kërkesë me faktin se ende nuk është përkthyer drafti final i ligjit për gjykatën speciale, i cili është negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Draft ligji pritet na vijë nga Brukseli, duhet të përkthehet në gjunjë të ofrohet deputetëve. Ne propozojmë që kjo seancë të shtyhet derisa të kemi materialet e nevojshme për t'i analizuar.
Pas propozimit të Partisë Demokratike, grupet tjera parlamentare nuk janë deklaruar përveç lëvizjes së vetëvendosje. Glauk Konjufsa, deputeti vetëvendosjes, tha se shtyrja do të duhej të ishte deri në pafundësi në mënyrë që kjo gjykatë të mos themelohej fare.
Lëvizja vetëvendosje lidhur me këtë rast është vetëm për dy alternativa të mundshme. Gjykata speciale ose nuk do të vi fare në Kuvendin e Republikës Kosovës, ose do duhej të shtyhej deri në pafundësi. Cili do prej këtyre versioneve është i pranueshëm për lëvizjen vetëvendosje?
Procedura e votimit solli 78 vota për, 2 abstenime dhe 1 vot kundër. Pas seancës, deputetja Vjosa Osmanin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, subjekt ky politik në koalicion me Partinë Demokratike, ka thënë se Kuvendi duhet të merë vendim pozitiv në lidhje me gjykatën speciale. Si pasaj, ndështimi eventual do të sillte të skenar shumë të rrezikshëm për vendin.
Në përmjet votimit të gjykatës speciale, ne jo vetëm që kryejmë një obligim ndërkombëtar, por po ashtu sigurojmë që të parandalojmë një skenar shumë të keq, një draft nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i cili parashë kushte shumë të këqija sesa ato që janë paraqitur në amandamentin kushtetues, i cili sot ka pasur të votohet.
Ndërkohë, partitë opozitare vetëm e kanë rikonfirmuar qëndrimin e tyre kundër gjykatës speciale. Kryetari dhe deputeti partisë Nisma Fatmir Limaj ka vlerësuar se koalicioni qeveresës nuk i kishte numrat, kështu që e kishte shpikur problematikën e harmonizimit të ligjeve dhe çështjeve tjera teknike në mënyrë që të vazhdonte propaganda edhe për disa ditë. Limaj tha se deputetët nuk duhet të votojnë në këtë gjykatë pavarësisht kërcënimeve dhe shantazheve që sipas tij po u bëhen.
Duhet besoj që frymëzimi vetëm se deputetët e Parlamentit të Kosovës nuk do të votojnë është kjo. Ne nuk kemi mandat të votojmë kundër suverenitetit të shtetit tonë. Pik. Në asnjë rrethon, pra asnjë çmim.
Kundër themelimit dhe riprocedimit të amandamentit kushtetues në Kuvend është shprehur edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes deputetes Donika Kadaj Bujupi.
Prandaj jemi shumë të kënaqur që është shtyë, mirë po konsiderojmë që nuk duhet të shtyhet, po në fakt nuk duhet të vije fare.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar këtë javë raportin tremujor të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon mbi zhvillimet në Kosovë. Këshilli ka dëgjuar edhe vlerësimet dhe komentet e përfaqësuesve të Kosovës, Serbisë dhe vendeve anëtare, të cilat kanë reflektuar për raportin si dhe për zhvillimet e fundit në Kosovë. Detajet nga kjo seancë i dëgjojmë në materialin që pason. Ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se dhuna në Kumanov të Maqedonisë ka qenë destruktive dhe se qeveria e Kosovës e ka dënuar atë duke kërkuar edhe hetim ndërkombëtar. Thaçi ka folur të martën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku është diskutuar raporti i rregullt tremujor i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në lidhje me zhvillimet në Kosovë. Thaçi ka thënë se Kosova nuk përkrah asnjë tendencë për destabilizimin e rajonit të Maqedonisë dhe se nuk është e interesuar për lëvizje të kufive. Në Kumanov, më 9 dhe 10 maj, ka pasur përleshje të armatosur midis forcave policore dhe një grupit të armatosur në përbërje të të cilit kanë qënë disa shtetas kosovar. 9 prej tyre kanë humbur jetën dhe 21 janë arrestuar. Duke ju adresuar këshillit të sigurimit, Thaçi është ndalur edhe të krijimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Kërkesa për themelimin e saj ka pasuar hetimet e pretendimeve të dërguarit të këshillit të Evropës Dik Marti për përfshirjen e disa ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në krime të luftës. Thaçi ka thënë se këto akuza janë të pabaza, por se Kosova do të angazhohet për themelimin e këtij institucioni me qëllim pastrimin e luftës. Ai është zotuar se nuk do të lejojë që gjykata speciale të përdoret për të rimodeluar historinë. Në këtë drejtim, Thaçi ka thënë se askush në Ballkan nuk do të harrojë terrorin e regjimit të Miloševićit. Thaçi për migrimin e kosovarëve në vendet e Evropës, një pjesë të fajit ja ka hedhur Beogradi, duke thënë se autoritetet sërbe kanë dhënë mito për ta ndihmuar këtë dukuri. Ai ka lavdruar marrëveshjen e qeverisë së Kosovës me listën sërbe dhe kthimin e këtij subjekti politik në institucionet e vendit. Thaçi ka bërë edhe një pasqyrë të të arriturave në Kosovë, ndërsa homologu i tij sërb Ivica Dačić, i cili po ashtu i është adresuar Këshillit të Sigurimit, ka thënë se për qeverinë e tij është çështje me prioritet krijimi i asociacionit të komunave sërbe në veri të Kosovës. Dačić ka thënë se Serbia është plotësisht e përkushtuar në dialogun për normalizim marrëdhënies me Kosovën, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ai po ashtu ka thënë se Serbia pret që Kosova të formojë sa më parë gjykatën speciale për krime lufte. Sipas Dačićit, procesi i pajtimit të ndërsjell nuk mund të jetë i plot pa ndjekjen penale të antarëve të ish UÇK-s, sipas ti përgjegjës për persekutimin e sërbëve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Prishtinë të njëjtën ka nisur punimet konferenca ndërkombëtare ndërfetare, ku për 3 ditë rresht është parapar të adresohen mesazhe të tolerancës dhe mirëbesimit ndërmjet feve. Se si ka rrjedhur dita e parë kësaj konference, dëgjojmë sërish Ziadin Gashin.
Kosova nuk duhet të lejoj që ideologjitë ekstremiste fetare të rrezikojnë tolerancën dhe mirëkuptimin ndërfetar, është thënë në konferencën ndërkombëtare ndërfetare që pëmbë